kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď se vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď se vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No, tak to byla znělka, no a máme tady pochopitelně aktuality. Pátek 8.4. mám na telefonu pochopitelně mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím.
Zdravíme všechny, kdo nás právě posloucháte, protože za necelou půl hodinku pochopitelně se na vás bude těšit Vítek, Helenka a vedoucí kolotoče ve společném pořadu u Klábosnice. Ale předtím ještě my si tady probereme pár takových rychlých aktualit. Jedna, Karle, záležitost, která si, myslím, ti také neunikla. Nad Terezínskou pevností, čili nad koncentrákem v Terezíně, pevnost, která symbolizuje utrpení lidí, které na nich bylo pácháno jinými lidmi, kteří se cítili nad lidmi a degradovali určitá etnika a určité lidi na podlidi, respektive na zvířata. Mohli si s nima dělat, co chtěli, podle toho se také k ním chovali. Obrovské lidské utrpení. Znám člověka, který se v Terezíně své mamince narodil v tom koncentráku a dodnes tady žije. Tak nad touto terezínskou, nad tímto terezínským památníkem genocidy, kterou prováděli fašisté, nacisté, vlaje ukrajinská vlajka. Byla dotazována šéfka tohoto památníku a zdůvodnila to na sociálních sítích tím, že Ministerstvo kultury jako zřizovatel požádalo vedení památníku v Terezíně, zdali by přispěli k tomu, k té solidárnosti českého obyvatelstva tím, že vyvěsí ukrajinskou vlajku. Zatím máme spoustu informací, které nás opravňují se domnívat, že oficiální režim na Ukrajině ovládají fašisté, nacisté, čili náckové v pravém slova smyslu. Úřaduje tam 8 let, tam úřadují banderovci, úřaduje tam pravý sektor, úřaduje tam Azov. To jsou všechno skupiny teroristicko-nacistické. A bavíme-li se o vlajce ukrajinské, která vlastně symbolizuje oficiální Ukrajinu jako takovou, tak vlastně tím, že nad Terezínskou pevností, nad památníkem utrpení lidí, kteří na ní páchali nacisté, vlaje vlajka oficiální chunty režimu, který tam v podstatě genocidu a zvěrstva na lidech, kterou tam prostě organizoval. Je to absurdní, zvrhlé, je to na pozvracení. Toto nám tady organizuje Ministerstvo kultury. To je kultura za 500. Se vším všudy. Karle, jak bys na to reagoval ty se svojí, řeknu, jaksi erudicí.
No, ono to je takovýhle případů prostě, kdy je tohleto ignorováno vůbec, tady tohleto je obrovská spousta. A ono právě paradox, to, co říkáš, jako je nejvíce vidět právě přímo ve vedení Ukrajiny, kdy ukrajinský prezident oslovuje oslovuje izraelský parlament o tom, že je také žid a že prostě, že to odvolává se na obrovskou spoustu utrpení, vyvražďování židů za druhé světové války. A vedle toho on řídí jednotky SBU, to je ta tajná, ta policie speciální, která je na parlamentních listech, další novinách vyšly fotky z turecké agentury, kdy tito lidé podřízení Zelenského, který se hlásí k židovské minulosti, k svých předků, takže jeho ochrání a podporují lidé, kteří se zase nášivkami a nápisy na zádech na svých bund hlásí k gestapácké organizaci Galicia, která vyvražďovala právě ty ukrajinské židy, volyňské Čechy, Poláky a tak dále, veškeré obyvatelstvo, které nebylo dostatečně nacistické. To je ukázka, že to není jenom u nás, ale že dokonce i na té Ukrajině je úplně to samé v bledě modrém. A to, že prostě u toho někdo používá takový nebo onaký symbol, to už jako je otázka jiná. Důležité, jestli se prostě někdo hlásí ke zločinům proti lidskosti, jenom nehlásí.
Bohužel je to tak. Pojďme k další informaci velmi rychle. Teď máme aktuality, tak to má nějaký švih. Na sítích, na Telegramu, na Facebooku, tak se začal objevovat a začal být přeposílán dopis ředitele fakultní nemocnice Motol, pana Ludvíka, který apeluje v roli příkazu nebo ve schématu příkazu nařizuje vlastně zaměstnancům, kteří mají chatu nebo nějaké další bytové prostory, aby ve smyslu nařízení vlády, aby tam ubytovali uprchlíky. Já jsem už to datum, které se motá okolo 1. dubna, což je apríl, tak jsem znejistil a když jsem si zvětšil ten dokument, tak prosím vás, ten dokument byl podepsán 31.3.3022. Je to tam vidět, přestože to je hůř čitelné, takhle ta trojka 3022. Je tam evidentní, čili je to apríl, já si myslím, že vůbec si nedělám iluze o tom, kdo je pan Ludvík nebo jak bude reagovat a podobně, ale tohleto pochopitelně je potřeba upozornit. Nepřeposílejte to, je to prostě zase nějaká léčka, někdo se baví tím, že postil takovýhle fake a jak my to tady budeme třeba rozebírat a podobně. Nebudeme to rozebírat, protože to není pravda. Ten dopis jako takový za A postrádá oslovení, za B, proč by posílala fakultní nemocnice nějaký dopis na hlavičkovém papíře, když prostě na zaměstnance má e-mail a dneska tyhle ty organizace všechno řeší e-mailama. To znamená, že má to několik parametrů toho, že to je fake. Chceš na to reagovat?
No, takovýhle informace se bylo hodně, teďka třeba se ověřuje, že Blesk totiž už 31.3., tudíž den před aprílem, uveřejnil to, že lidé, kteří jsou nějak se zasloužili o třetí odboj, o likvidaci komunistického systému, takže ve Středočeském kraji, včetně Prahy, budou mít veškerou dopravu za symbolických 365 korun, znamená, že jakoby za korunu denně. Už se to ověřuje, protože to nevyšlo na apríl, ale vyšlo to den před aprílem a navíc to vyšlo v Blesku a nevím, jestli kdo jste, nebo nejste pamětníci, ale Blesk, když vznikal na našem území jako jeho redakce, tak první, kdo ho založil, tak byli bývalí zvláštní zpravodajové v Moskvě. Má každá redakce taková ta vážnější, každá redakce tvrdila, že ta vážná, tak měla své zpravodaje v Moskvě a tito lidé po návratu po roce 89 si založili Blesk. Tomu potom odpovídá tady tato záležitost, že takhle si dělají legraci z politických vězňů, takže stejně tak, jako někdo si mohl udělat legraci z Ludvíka, obzvláště když Ludvík v mnohých těch diskuzích týkajících se těch covidových podvodů, tak říkal přesná čísla s tím, že u nich nic takového neexistuje, u nich máme toto. Ale to, že se jedná o podvody, si mohl každý zase ověřit, dejme tomu v záznamech zdravotních pojišťoven, kolik ve skutečnosti nemocnice vykazovali lidí nebo vůbec nákladů v souvislosti s covidem.
Pojďme dál. Píše kolega, posluchač z Německa, děkuju za to. Ekonom na summitu světové vlády. Nový finanční světový řád čelí dramatické změně směru. Doktor Pippa Malmgren, špičková americká ekonomka, která sloužila jako zvláštní poradkyně bývalého prezidenta George Bushe, vydala prohlášení, které potvrzuje vše, o čem já a ostatní již delší dobu informujeme, že bezhotovostní společnost se blíží. Biden plánuje novou digitální měnu. Měli byste se tím velmi znepokojovat z následujících důvodů. 9. března Bidenova administrativa vydala výkonný příkaz, kterým nařídila dlouhému seznamu federálních agentur prozkoumat digitální aktiva a poskytnout četné zprávy o jejich používání a návrhy na jejich regulaci. Velká část likvidace je zaměřena na kryptoměny, jako je Bitcoin a Ethereum, které jsou založeny které jsou založeny na technologii blockchain a v posledních letech se stávají stále populárnějšími mezi mnoha investory a spotřebiteli. Ale je tu ještě důležitější část dekretu. Prezident Biden nařídil federální vládě a federálnímu rezervnímu systému, aby položili základy pro možnou novou americkou měnu digitální dolar. Pokud by Spojené státy přijali měnu typu, o kterém se mluví v Bidenově exekutivním nařízení, šlo by o jeden z nejdramatičtějších zaznamenaných nárůstů federální moci, který by mohl jednotlivce a podniky vážně ohrozit. A tak dál. Pro jejich ztrátě jejich sociálních ekonomických svobod. A na mezinárodním summitu jsme připraveni na nový světový řád, jak média a vláda tvrdí, že nový světový řád je konspirační teorie, političní vůdci a obchodní magnáti pořádají setkání, kde o něm otevřeně diskutují. Například 29. a 30. března se například v Dubaji konal světový vládní summit 2022. V hlavním městě Spojených arabských emirátů diskutovali o tom, jak by mohl být zaveden nový světový řád. Cílem setkání je formovat budoucnost vlád a vytvářet lepší budoucnost pro lidi. A tak dále, byl tam i Šváb. No, já jenom chci upozornit na jednu takovou důležitou věc docela. Zachytil jsem takovou zvláštní reklamu, která je určená pro drobné živnostníky, aby umožnili platby za svoje služby kartou. To znamená, pochopitelně to schéma je jasné, poskytnutí terminálu na nějakou dobu úplně bezplatně, s tím, že jsou tam bezplatné transakce, to znamená, že je tomu člověku, obchodníkovi, je jako kdyby jedno, jestli dotyčný platí kartou, nebo jestli platí hotově, protože víme, že při hotovostních platbách tak je to jedna ku jedný, to znamená, když si obchodník vezme měnu hotově, tak má všechny peníze. Pokud zaplatíte v supermarketu nebo někde standardně kartou, tak 0,5 až 1,5% si berou ti, kdo zprostředkávají takové transakce. To znamená, jsou tam určitá zvýhodnění. Mě tam okamžitě k tomu cinklo, že se připravují kroky pro to, aby ze společnosti zmizela hotovost. To znamená, aby veškeré platby byly víc a víc kontrolovatelné. To je také signál toho, proč fialová vláda přednedávnem tvrdila, že zruší EET. No tak pokud zruší hotovost, tak nepotřebují EET, protože v tu chvíli veškeré transakce mají pod kontrolou. Takže je potřeba ty věci takhle posuzovat. Karle, chceš na to reagovat?
No, tam je jiný úplně vážný závěr. Všichni elektronizují, včetně tedy, jak jsi říkal, ty elektrodolar, nebo co to má být, nebo jaký to dolar. Zapomíná se na to, že taky, co když náhodou vypnou proud, to znamená, že nebude kdo mít jak co platit nebo neplatit, protože v Česku to je závislé na elektrickém proudu. A zároveň taky bylo dobré si vzpomenout na varování ne tak úplně dávné, když byly obrovské protesty v Kanadě proti covidovému teroru státnímu, takže nakonec banky, vláda udělala to, že zablokovala veškeré účty ve všech bankách. To znamená, ona mohla zablokovat jenom to, co je v bankách, ale když tam budete mít všechny prostředky v bankách, tak zablokují všechny prostředky. To znamená, že hotovost, kterou máte, tu vám stát nemůže v bance zablokovat. Takže to je ošidné spoléhat, všechno převádí na tu elektroniku, protože to závislé na elektrickém proudu a taky závislé na tom, zda-li někdo se dobře vyspí a na ten váš účet vám nešáhne.
To je velká pravda a pozor, ze strany Bidena toto je jakoby krok, který má odvrátit pád dolaru. Respektive oni ho nechají padnout, protože dolar jako takovej je odtroubený tím, že Vladimír Putin vyhlásil petro rubl. To znamená, že dolar jako takový se stal absolutně bezcennou záležitostí, protože už není vůbec ničím podložený než hypotečními listy. Takže hypotékami dluhy, to znamená, že ten dolar se stal naplno zadluženým, protože vymahatelnost těch dluhů v současném krizí zmítaném světě, včetně Ameriky, pochopitelně klesá vůbec jakoby jakákoliv vymahatelnost. Čili budou tam sice ty nemovitosti, ale ta bublina nemovitostí splaskne, to znamená, že ceny se zřídí a tak dále, tak dále. Čili tady na to vůbec nesázejme. Takže může to být jakási záchrana mise v tom, že zase tak, jak vyhlásili, že zlato není potřeba, protože vyhlásili petrodolar, dolar krytý dolar krytý naftou, ropou, tak v podstatě teď se budou snažit vyhlásit elektronickou měnu. Pojďme k jinému tématu. Předevčírem naše vláda, náš parlament, Karle, to tě pobaví, jo, odhlasoval, a pozor, včetně poslanců SPD, odhlasoval, že hladomor ve 30. letech na Ukrajině byla genocida prováděná sovětským Ruskem na občanech Ukrajiny, takže oni se museli k tomu usnést a museli to prohlasovat, aby bylo vidět, že ten Rus je genocidně založen už jakoby buchví odkaď. Za chvilku budu hlasovat o tom, že pochopitelně nás osvobodili Američani a že druhou světovou válku jsme tady měli díky Stalinovi a díky tomu, že ruská armáda nebo rudá armáda a tak dále. Čili to všechno přijde jakoby. Je vidět ta zvrhlost, jo. Ale k tomu tématu, ano, na Ukrajině byl hladomor, ale on nebyl jenom na Ukrajině. Já tady mám k tomu pochopitelně nějakou reakci na vysvětlenou. Blokování obchodu s Ruskem už tady kdysi bylo, po první světové válce, když se ruská revoluce vyvinula jinak, než ji naplánovali a zafinancovali západní bankéři, západní svět doufal, že ten směšný projekt jménem socialismus spadne sám. Navíc se počítalo s oslabením už tak zničené země revolucí a ještě válkou. Na svou kořist se chystali a vyzbrojovali dravci ze všech stran od Ruska. Stav Ruska byl totiž opravdu tristní. Jenomže už v roce 1923 se zemědělství sovětského Ruska vrátilo na předválečnou úroveň, nový rubl byl podložen zlatem a stal se stabilní měnou a v roce 1927 překonala průmyslová výroba Sovětského svazu objem roku 1913. To vše v době, kdy se Západ řítil do velké hospodářské krize. A tak začal Západ Rusko ohrožovat. Potřeboval ukrást jeho zdroje. Stalin pochopil, že pokud nebude okamžitě industrializovat zemi, Rusko nepřežije. Potřeboval ale nakupovat na Západě, protože začínal skoro od nuly. A tehdy začala zlatá blokáda. Z iniciativy USA se spojila Amerika, Británie a Francie a odmítli od Ruska cokoliv kupovat a Rusku cokoliv prodávat. Čili v novodobé terminologii to byly sankce proti Rusku. Potřeboval ale nakupovat, obchodovat nedovolili ani za zlato, jen za západní měnu, kterou Rusko nemělo, a za obilí. Cílem bylo Rusko vyhladovět, aby padlo občanskou válkou a pak vydrancovat. Iniciátoři vůbec nepochybovali, že vyhrají. Stalin byl v pasti. Buď mohl Rusko rovnou předat západním gaunerům, nebo industrializovat i za cenu hladomoru. Udělal to druhé a ustál to. Byla to obrovská oběť, spousta lidí zemřela hlady, ale Rusko tuhle válku vyhrálo a nikdy nezapomnělo. Proto je v této zemi soběstačnost na prvním místě a proto dnes přes veškerou snahu západu zopakovat 20. léta tohle západ nikdy nevyhraje. PS k sovětskému hladomoru, který je dnes prezentován jako křivda Ukrajině, je nutné upozornit, že se odehrával v jiných částech sovětského Ruska, nebo i v jiných částech sovětského Ruska. Velký podíl viny na něm mělo rozdrobené zemědělství, kdy sice po revoluci každý podle slibu dostal půdu, ale sedláci, kteří se vzmohli, schovávali obilí i za cenu, že schnilo. Klasicky si polovinu problémů vytvoří lidé sami, zlodějnami, spekulacemi, přílišnou horlivostí nebo zvrhlostí. Proto následovala kolektivizace zemědělství. Mám takový dojem, píše tady pisatel, že Západ zamrzl v nějaké své vysněné zašlé slávě a vidí Rusko pořád jako zaostalou zemi roku 1917. A nejen Rusko, celý ostatní svět jako území pod lidí, jako Římani. A jako Římani také dopadne. Takže dotaz, schválně, kdo mohl za hladomor v Rusku? A kdo může za válku na Ukrajině? Čí je vina, že se zdražuje a hrozí nám nedostatek plynu, který je k dispozici? Nezapomínejme na dějiny, jsou poučné. Jde pořád o to samé. Můžeš reagovat?
No tak jo, to je vždycky to taková, že jak se, jak, tyhle ty problémové věci vždycky tu zemi, které se to týká, vždycky to posílí. Ale co se týká toho hladomoru na té Ukrajině, to byla Stalinova zvěrstva a to doporučuji posluchači, když si opatříte film Soviet Story, je to z roku 2007 nebo tak nějak, a je tam právě poukázané to historický dokument právě o všech těch zvěrstech, co se děli na území Sovětského svazu, včetně toho hladomoru na Ukrajině. Je to děsivé. Já jsem to viděl poprvé na setkání politických vězňů v Brně a tam ty dědouškové a stařenky, kteří prožili svoje v 50. letech, poznali podle toho filmu, že vlastně neprožili vůbec nic oproti tomu, co ten Stalin a spol dělali s lidma. To bych možná asi nespojoval jako tady to, co se dělo v 30. letech v Sovětském svazu s tím, co se děje nyní. Ovšem ty zkreslené představy o různém hospodářství nebo stavu hospodářství jsou stále jako nějaké takové fixní, protože ono totiž lidi třeba nadávají na Čínu, ale přitom jako hledají různé informace o Číně na mobilu, aniž by si uvědomili, že zrovna ten mobil, který používají k vyhledávání informací, byl vyrobený právě v té Číně.
A nebo že je propojuje se světem díky čínským satelitům. Takže, jo, svět je takový. Ale píše tady Honza, reaguje na tebe. Zásadně nesouhlasím, doporučuji panu magistrovi studium i jiné než západní literatury o Stalinovi. Já bych se tady trošku, Karle, přidal, protože já mám pochopitelně zase spoustu jiného materiálu, takže možná je potřeba ty věci si víc utřepat.
Na to je jednoduchá odpověď. No? Nevím, která literatura je východní o Stalinovi, nevím, která literatura o Stalinovi je západní. Já jsem nečetl ani jednu. Já pouze viděl některé ty dokumenty, které k tomu jsou jak filmové, tak i dejme tomu to, co vyšlo i z hlediska některých našich publikací československých dřívějších, anebo zářným příkladem třeba je o tom, jakým způsobem to fungovalo, co jak fungovalo, či nefungovalo, je třeba od Viktora Suvorova Všechno bylo jinak, se jmenovala je ta knižka, anebo taky některý to myslím, že to v některým případech původní název je myslím Ledoborec. I tam je ukázka toho, jakým způsobem se věci organizovali, neorganizovali a podobně a děli. Takže to jsou věci, které není otázka o materiál ke Stalinovi, ať východní nebo západní, ale prostě od jiných, kteří popisovali jiné situaci, která vlastně vznikla díky Stalinovi. Ale ten film Soviet Story je asi takový nejprůkaznější nebo nejzajímavější, nejpůsobivější a zatím nikdo ho nikdy nějak nespochybnil a dokonce asi to bude natolik hodně pochybný film, že ho odkoupila nějaká úplně neznámá americká akciová společnost a nikdo neví, jestli to náhodou tu společnost té Americe nezaložili právě Rusové, protože argumenty, které jsou v tom filmu, jsou velice tvrdé. Ale na třeba Úlož to CZ vím, že ten film byl ve slovenštině.
Mm-hmm. Karle, ono zní otázka. Tady v podstatě v tom, co jsem četl, tak je tady docela jednoduchým způsobem vlastně popsáno, do jakého stavu byl ten Stalin vlastně vhozen. To znamená, mohl, a to víme, protože na židovském kongresu po, teď nevím úplně přesně, který to byl rok, jestli to bylo 17 nebo 15, ale na židovském kongresu jsou známé projevy některých předáků, kteří tam v podstatě oznamovali, že Rusko je hotovo, že to je vymalovaný a že Rusko je jejich. Jo? A že všechny ty zdroje, které Rusko má, takže se jich už zmocnili a oslavovali to tam. Jo? Čili víme, proč byl vyslaný Trocký, víme, proč byl vyslaný Lenin. Čili nedělejme si iluze, tady ta spojitost, jo, ty jsi se ptal, jak to spolu souvisí, ta spojitost je o těch zdrojích. Tenkrát Západ usiloval o ty zdroje. Dneska slyšíme z úst předních politiků, teď nevím, jak se ta madam jmenovala, možná ty si vzpomeneš a doplníš mě, tak říkala, že prostě Rusko má tolik surovin, že není možné, aby patřili jenom jedné zemi. Jo.
Ano, to byla, myslím, ta, co má to hádlivé jméno, mám ten dojem, ne?
Myslíš Černochová?
To, co je potomkem těch amerických otrokářů.
Jo, Lejnová. Myslíš? Lejnová?
Ano, přesně tak.
Tady, jako víme, tady vidíme, odkud vítr fouká. Ježiš, ono je půlka, nemusíme končit. Hele, koukám, že ne, že nám chybí materiál, ale chybí nám čas. Takže, Karle, pojď se rozloučit.
No, tak loučím se a vidíte, vážení posluchači, že jsme stále křesťanské rádio, protože on teďka Petr řekl, vykřikl Ježíš a neřekl prorok Mohamed. Tak ukázka to, že nejsme muslimové.
Ještě nás tady, děkuju, ještě Honza tady v podstatě píše, že to byla buď Nulandová nebo Albrightová. Já bych řekl, že ta Nulandová, ale kdo ví, třeba jako ten narrativ zopakoval kde kdo, jo, tak rozhodně je vidět, jak Západ uvažuje. Jo? Západ uvažuje tak, že oni by rádi obchodovali úplně se vším. Hlavně s tím, co jim nepatří. A proto vlastně se tady vedou války. Takže, Karle, díky ti, že jsi byl mým hostem, děkuji všem, co jste poslouchali, díky za to, že jsme měli zajímavá témata a také, že jsme měli od vás zajímavé reakce. Pojďme si zahrát, asi si dáme oblíbenou, ne? Zahrajeme si oblíbenou, Karle, a potom už bude následovat VK. Helenka už je připravená na vás, takže pojďme. Loučíme se spolu s Karlem teď od mikrofonu ze studia Midgard a zítra se uslyšíme s Markem. Zítra se uslyšíme u Řeklo se, stalo se v 17 hodin. Tady opět na Midgardu. Mějte se krásně.
Taky.